Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi, Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërinë takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së katërt të kohës kishtare të kreshmeve, që paraprin dhe përgjadit festen e madhe të Pashkëve, festen e ngjalljes së Krishtit, Zot e shpëtimtar të mbanjërzimit. Të nderuar dëgjues, leximet biblike të kësaj së diele na ftojnë ta njohim e pranojmë në flijimin e Krishtit të vdekur mbi kryq dritën e ngjalljes së tij. Dashuria e Zotit për njeriu ne ka mundur përfundimisht vdekjen, duke na dhuruar jetën që nuk do të ketë mbarim. Hyjat ka dërguar birin e tij, një të lindurin, që bota dhe njerëzimi të shëlbohen përmes tij. Kështu, Jezu Krishti është mishruar e ka ardhur ndër ne, jo për të na hequr ndonjë gjë që kemi, as gëzimin ton, as lirin ton, madje përkundrazi, ka ardhur që njeriu të mos vdes, por ta ketë jetën e plot, jetën e pavdekshme. Kështu, të nderuar dëgjues, u ngjilli kësaj së diele na fton ta përqafojmë jetën që Zoti na ofron përmes Krishtit shëlbus, dhe t'i themi jo jetës kalimtare të vdekshme. Me Jezu Krishtin gjithçka ndryshon më të vërtet në jetën tonë. Ne njerëzit imagjinojmë Zotin shpeshherë si gjykatës të rrept që dënon atë njeri që gabon në mënyrë të pariparueshme, ndërsa Jezusi na defton e dëshmon Zotin që dashuron, Zotin që na do deri në atë pikë sa të na ofrojë të birin e vet një të lindurin për shpëtimin ton. E atë që Jezusi kërkon prej nesh është ta vëjmë jetën duart e tij për ta shpëtuar nga vdekja dhe errësira. E tani të nderuar dëgjues, ju ftoj të dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së katërt të kohës së kreshmeve, ciklit të dytë.
Leximi prej librit të dytë të Kronikave. Në ato ditë, të gjithë krerët e priftrinjve, si dhe populli mbar, i shumuan pa besnikrit e veta, duke i ndjekur flitësit e paganve e duke e dhunuar shtëpinë e Zotit, që vetë Zoti e kishte shuguruar në Jerusalem. E pra, Zoti, hy i jetërve të tyre, u adërgonte me kujdes ditë për ditë lajmtarët e vetë për t'i qortuar, sepse i dhimse i populli i vetë dhe banesa e vetë. Por ata, i përqeshnin lajmtarët e hyjit, i bënin asgjë fjalët e tija dhe i vinin në lojë profetët deri që mbriti në kulm hidhrimi i Zotit kundër popullit të tij e më s'kishte shërim. Atëherë, armiqtë dogjën shtëpinë e hyjit, e rënuan murin e Jerusalemit, i dogjën të gjitha pallatet, rënuan gjithçka ishte me vlerë. Mbreti i treti në Babilonia, ata që i shpëtuan shpatës dhe u bën skllëvër të mbretit e të bijve të tij, deri që u vendos mbretëria persiane për t'u plotësuar fjala që Zoti e tha me gojën e Jeremis. Deri që toka të mos i zhdetyrojë të shtunat e veta, do të pushojë për tërë kohën djerr, deri që të mbushen 70 vjet. Në vitin e parë të Kirit, mbretit të Persis, për të shkuar në vend fjala e Zotit që e kishte thënë me gojën e Jeremis, Zoti e zgjoj shpirtin e Kirit, mbretit të Persis, i cili shpalli, madje edhe me shkrim, në mbar mbretrin e vetë. Kështu urdhron Kiri, mbreti i Persis. Zoti, hyi i qiellit, midhuroi të gjitha mbretrit e dheut, dhe ai më urdhëroi t'ia ndërtoj shtëpinë në Jerusalem, që është në Jude. Fjala e Zotit. Kujtimi në ty, o Zot, është gëzimi ynë. Bilumen të Babilonit, atje rrinim me lotonim e në përmënd shkonim Sionin. Në shelgje, në mes të ti, harpat tona në gemi varëm. Shi atje, shpërngul si tanë të këndojmë prej ne shkërkuan, të gëzohemi shtypë si të urdronin. Na i këndoni këngët e Sionit, po si mundemi t'i këndojmë këngët e Zotit në dhe të huaj. O mu thaf të krahu mua Jerusalem për në të harrofsha, për qilës gjuha mu kapt mua që të kujtoj ty nëse unë pushofsha, në mos e vënqa i Jerusalemin mbi të gjitha gëzimet e mia. Kujtimi në ty, o Zot, është gëzimi ynë. Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, hyi i pasur me mëshirë në saje të dashurisë së madhe me të cilën na deshi ne që ishim të vdekur për shkak të fajeve, na ngjalli bashkë me Krishtin. Ju jeni të shëlbuar me hir dhe bashkë me të na ngjalli dhe na vendosi në qiell në Krishtin Jezus, që me mirësinë e tij ndaj neve në Jezu Krishtin ta tregoi në shekujt e ardhshëm pasurinë e patregueshme të vetën. Sepse e me hirë në saj e të fejë si e një shëlbuar, dhe kjo zvjen për jush, për është dhurat e hyjit, e jo me antë veprave që ndokush të mos lavdrohet, jemi vepër e ti, të krijuar në Krishtin Jesus për veprat e mira, që hyji përgatiti qysh më para që të jetojmë në to, fjala e Zotit.
E tani, dhe gjusë të ndëruar, do dëgjojmë ungjillin e kësaj si diele nga Shëngjoni. Në atë kohë, Jezusi tha Nikodemit, si kurse Mojsiu e lartësoj gjarë për një shkretë tirë, po ashtu duhet e lartësohot edhe biri njeriu që kushdo të besoj në të ta ketë jetën e pasosur. Vërtet, hyi aq fort të deshi botin sa që dha një të vetmin birin e vetë, kështu që se cili që beson në të, të mos birit, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyj nuk e dërgoj birin që ta dënoj botën, por që bota të shpëtoj në për të. Kush beson në të, nuk dënohet, dërsa kush nuk beson, ajo është dënuar që tani pse nuk besoj në emrin e një lindurit birit e hyjit. E, gjykimi është ky, drita erdhi në botë, por njerëzit më tepër dëshën terrin se dritën, sepse veprat e kishin tek qija. Vërtet, kush do që bënd të keqen e urren dritën dhe nuk del në dritë që të mos i zbulohen veprat e ti, kurse a i që e vënë në zbatim të vërtetën, a i del në dritë që të dalë balafaqe se veprat e tia u bënë ashtu si që thot hyi, fjala e Zotit. Tani, dhe gjusë të nderuar, homeline e kësaj se djele të katër të kohës e kreshmeve do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Marian Paloka. ta dëgjojmë së bashku.
Jezusi i lartësuar është burimi i shëlbimit për çdo njeri që beson në të. Rrugët e Zotit janë rrugët e dashurisë në të cilat ai don të sjellë njeriun për të rifituar bashkësinë me të, atë bashkësi që jep shëlbimin. E për këtë duhet që njeriu të përmbush një kusht që është dhuratë, dhuratë e hyjit, dhuratë të cilin njeriu duhet vetëm ta pranoj, është kushti i fesë. Dhe në fakt, atë që thotë Shën Pali, atë që thotë leximi i parë, e përmbush dhe e përplotëson ungjilli i Zotit, feja. Feja është dhuratë. Pikërisht këtë do të na thotë në mënyrë të veçantë Shën Pali. Askush nuk ka bërë diçka për ta fituar fenë. Askush nuk e ka merituar fenë. Por askush nuk ka të drejtën të thotë se feja nuk është dhuruar nëse është shpallur Jezusi. E Jezusi arrin personin në çdo moment të historisë, në çdo vend të ekzistencës, në bazë të lajmërimit të ungjillit. E kushdo që dëgjon ungjillin ka përpara zgjedhjen e fesë, të besoj ose të refuzoj. Dhe zgjedhja e fesë është zgjedhja e jetës. Kush beson del në dritë, kush nuk beson mbetet në errësirë. Dhe nuk është rastësisht Nikodemi, ai të cilit Jezusi i drejtohet në ungjillin e sotëm. Nikodemi, i cili kishte bërë pyetjen Jezusit, një pyetje gjatë natës, sepse kishte frikë nga ligji, kishte frikë nga pushteti fetar i kohës së tij, të cilit ai i përkiste. Nikodemi vjen në natë për të pyetur Jezusin mbi gjërat të cilat i shqetësonin zemrën, sepse tek Jezusi ai don të nxjerr dritën e jetës së tij. Dhe pikërisht për errësirën dhe dritën, për natën dhe ditën flet Jezusi, duke thënë në vargjet e fundit të leximit të sotëm, dhe drita ka ardhur në botë, por njerëzit kanë preferuar errësirën ndaj dritës, sepse veprat e tyre ishin vepra të këqija. Ai që bën të keqen e urren dritën dhe nuk del në dritë, në mënyrë që të mos zbulohen veprat e tij. Ja, Jezusi ka ardhur në botë, na dhuron fenë dhe me fenë, me besimin, na dhuron dritën, sepse çdo vepër e bërë me fe është vepër drite, dhe kushdo që nuk pranon fenë mbetet në errësirë, dhe veprat e tij janë të këqija. Jezusi u jep dritë veprave tona vetëm kur ne i japim atij pon ton. Kjo është shfaqësimi e njeriu që Jezusi bën. Kjo është vepra e fesë. Në qoftë se njeriu pranon Jezusin Zotin në jetën e tij, me këtë pranim jetës e tij i hidhet dritë shëlbimi, dritë risie, dhe gjithçka që ai ka bërë shndërrohet në dashurinë e hyjit. Kjo është mënyra për të marrë Zotin në jetën tonë dhe për të hyrë ne në jetën e Zotit, pranimi i Jezusit si dritë. Ajo dritë e Jezusit shndrit veprat tona kur ne e pranojmë. Si shndrit? Nuk shndrit veprat tona për të treguar në ta të metat dhe të mirat, për të treguar në ta të keqen që ne kemi bërë. Kur ne pranojmë Jezusin në jetën tonë, ai e shndrit jetën tonë duke e shndërruar atë. Dhe me thënë, duke e pastruar nga të këqijat dhe duke nxjerr në pah vetëm të mirat. Është vepra e shëlbimit. Në qoftë se ne pranojmë Jezusin si dritë në jetën tonë, ai do të shndërrojë me dritën e tij atë që ne jo të mirë kemi bërë. Ja, të lartësojmë syt drejt burimit të dritës. Edhe ne duhet të lartësojmë shikimin tonë tek Jezusi i lartësuar mbi kryq, në shkretëtirën e jetës sonë, kur ne jemi midis dyshimit, a është Zoti aty për ne, apo nuk është? A është Zoti besnik në paktin e marrëveshjes që ka bërë me njeriun, apo mungon, kur njeriu ka nevojë për praninë e tij? Atëherë, Jezusi i kryqëzuar ofrohet për njeriun si imazhi i Zotit besnik, deri në vdekje, deri në vdekjen e kryq, deri në kulmin e turpit të ekzistencës. Hyj, shok dhe mik i njeriut. Ja, hyj e ka dashur aqë shumë botën sa të japë birin e ti të vetëm, sepse kushdo që beson në të nuk vdes, por ka jetën e pathosur. Qelësi i shëlbimit dhe jetës është besimi në birin e hyjit i dërguar për të dëshmuar dashurinë e Zotit ndaj njeriut. Ja, nëse feja është besim se Zoti e don njeriun, atëherë do mos do vepron në njeriun me një mrekulli dashuruese. Dhe më thënë, e aftëson zemrën e njeriut për të dashur hyjin që ka dashur i pari. dhe duke fësuar zemrën e njeriut për të dashur hyjin, e aftëson këtë zemër për të dashur të afërmin, për të dashur çdo njeri. Pikërisht në këtë mënyrë, feja bëhet objekt shëlbimi.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjusë të nderuar. Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë levduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.